Pēc 50 gadu pārtraukuma izdota jauna akadēmiskā grāmata Latviešu valodas gramatika. Pie biezā sējuma dažādu projektu ietvaros teju 10 gadu garumā strādājuši 13 pētnieku. Jaunajā gramatikā esot daudz pārmaiņu morfoloģijā un sintaksē kopš diviem sējumiem, kas iznāca 50. Un 60. Gados. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktore Ilga Jansone norāda, ka pilnīgam gramatikas sējumam būtu jāiznāk vismaz reizi 25. Gados.
Ir runāts par būtiskākām lietām, proti vispār par tām izmaiņām, kas reizēm notiek mūsu locījumu sistēmā, kaut vai ka latviešu valodā nu jau pilnībā ir atteikušies no ūcalmiem, ragus, dzirnus, neko tādu, jo mēs savā valodā nedzirdām, un ja iepriekšējā gramatikā vēl tie bija pieminēti kā varianti, tad šajā gramatikā tas vairs nav tāpat. Šeit ir atspoguļotas arī tās diskusijas, kas ir bijušas valodnieku vidū, vai latviešu valodā ir instrumentālis vai nav.
Latviešu valodas gramatika īpaši nepieciešama vidusskolā gan skolēniem, gan skolotājiem. Taču iespējams šādai grāmatai jābūt vismaz tajās mājsaimniecībās, kur aug bērni un mācās runāt pareizā latviešu valodā. Jansons secina, ka līdz ar neatkarību un atmodu arī uzskati par valodu kļuva daudz brīvāki un mazāk uzmanības tika veltīts valodas normām.
Un var būt arī līdz galam nav apjausta tā nozīme, ko tieši humanitārās zinātnes var dot sabiedrības attīstībai. Protams, tas nav materiālais labums, bet šīs ir tās garīgās vērtības, kas ir ļoti svarīgas un diemžēl ļoti bieži ir nācies lasīt jau kaut kur tīmekļa komentāros, ka daļai sabiedrības šīs garīgās vērtības vairs nav būtiskas, ka ir vienalga viņiem kādā valodā runā. Ir praktiski vienalga, kas notiek viņu valstī, kāda ir arī bijusi šī vēsture.
Jaunajā grāmatā krietni papildināta fonētikas sadaļa salīdzinājumā ar iepriekšējo izdevumu, jo kopš pagājušā gadsimta vidus attīstījušās arī tehnoloģijas. Viens no šīs nodaļas autoriem, valodnieks Juris Grigorjevs, arī atzīst, ka grāmata ir profesionāla un sarežģīta.
Ļoti maz cilvēku lasīs viņu tā kā, teiksim, kaut kādu lasām vielu no vāka līdz vākam, ja? Teiksim, cilvēki, speciālisti vai arī interesenti meklēs atbildes uz noteiktiem jautājumiem. Ja kādām būs jautājumi par fonētikas pusi vai fonoloģijas, respektīvi par šo runas pusi, ja, tad viņi skatīsies šo fonētikas fonoloģijas nodaļu.
Fonētiskais raksturojums visām skaņām šoreiz ir dots pēc akustiskajiem mērījumiem, nevis noteikti tikai pēc dzirdes un citām eksperimentālām metodēm, kā iepriekš vairāk par valodas skanisko pusi skaidro pētnieks.
Cilvēks jau ir tāds dzīvnieks vai radījums, kas pieskaņojas vidē. Ja? Un ja mēs nonākam kādu apvidu, kur pieņemsim stipri lauž, tāpēc kādu brīži mēs pamanām, ka mēs paši jau sākam lauzt. Ja? Bet es domāju vienkārši tas, ka pēdējos 20 gados mums tā pašapziņa, manuprāt, ir kritusies šī nacionālā pašapziņa un arī šo te vērtību skala, ja? Jo mēs neesam lepni par to, kas tad mēs maziņi un tā, ja, un arī par savu valodu mēs neesam lepni. Un tāpēc ir šī tieksme, teiksim, kaut ko patapināt no citām valodām, ne tikai vārdus, bet arī šo izrunu. Ja.
Jauno biezo latviešu valodas gramatikas grāmatu saņems visas Latvijas augstākās mācību iestādes, kā arī bibliotēkas Rīgā un reģionos, bet interesanti grāmatu varēs iegādāties Latvijas universitātē. Sinti Ambot, Latvijas radio.